Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Ni Jumatatu, Juni 20 mwaka huu wa 2022.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia radio washirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida na Dodoma, Chuchu FM Zanzibar, Radio Maniema number 1 Kindu DRC, Radio Soleil Butembo DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, na UBC Radio nchini Uganda. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizonazo wakati huu: Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya anatarajiwa kuongoza mkutano wa tatu wa marais wa nchi saba unaojikita katika kuleta amani huko DRC. Je, mtaalamu wa demokrasia pembe ya Afrika ana maoni gani?
Kwa kweli Rais Kenyatta amekuwa kwa miaka za hivi karibuni na ushawishi mkubwa kwa nchi zote za Kongo na hata Rwanda, na amekuwa pia wa kuheshimika katika kanda.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo leo, vijana katika maeneo ya mabanda nchini Kenya wanapoendelea kufuga nywele aina ya rasta wanasema wamekuwa wakilengwa kwa matukio ya uhalifu yanayotokea katika jamii.
Mimi nasema nga rasta ghetto tupeleka mbele ya nani? Mbele ya judge. Juu ya nini? Karawaki kona na rasta, already ya shaku profile, anakukriminalize, umsi yako na rasta, au ni muizi. Kama si muizi, haezi kuwa mse mwingine kasi muizi. So maisha si rahisi kama kona dreadi.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili Washington DC. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduimana.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na washirika wake Jumapili hawakupata wingi wa kutosha wa viti vya bunge kwenye duru ya pili ya uchaguzi, na hivyo kutoweza kudhibiti ajenda yake ya mageuzi, ikiwa pigo kubwa kwa rais huyo aliyechaguliwa kwa muhula mwingine hivi karibuni. Bila shaka muungano wake wa mrengo wa kati Ensemble ulitarajia kupata viti vingi katika uchaguzi wa Jumapili, ukifuatiwa na muungano wa mrengo wa kushoto NOPS unaongozwa na mwanasiasa mkongwe mwenye siasa kali za mrengo wa kushoto Jean-Luc Mélenchon, makadirio ya awali yameonyesha. Lakini Macron na washirika wake hawatapata wabunge wa kutosha wanaohitajika kudhibiti bunge. Mawaziri na washauri wake wa karibu wamekiri, wakisema watalazimika kushirikiana na vyama vingine mbali na muungano wao ili kuiongoza nchi. Waziri wa fedha Bruno Le Maire ameyataja matokeo ya uchaguzi kuwa msisimko wa kidemokrasia, na kusema watashirikiana na vyama vyote vinavyounga mkono Umoja wa Ulaya kusaidia kuiongoza nchi. Ikiwa matokeo haya yatathibitishwa, bunge litaanza kipindi cha siasa kisichokuwa na uhakika, ambacho kitahitaji kushirikiana madaraka kati ya vyama ambavyo havina uzoefu nchini Ufaransa katika miongo ya hivi karibuni, au kukwama kwa siasa hata uwezekano wa kufanya uchaguzi mwingine. Makadirio ya taasisi za kura ya maoni Ifop, Opinion Way na Ipsos yameonyesha muungano wa Macron Ensemble ukishinda kati ya viti 210 na 240, huku muungano wa NUP ukipata kati ya viti 149 na 188. Wavamizi nchini Mali waliua watu 20 katika mashambulizi kwenye vijiji karibu na mji wa kaskazini wa Gao, huku mwanajeshi wa kulinda amani wa Umoja Mataifa akifariki katika mlipuko wa bomu la kutegwa ardhini katika eneo hilo lenye mzozo. Magaidi wa halifu Jumamosi waliwaua raia 20 katika vitongoji kadhaa katika wilaya Anchawadi, umbali wa darzeni ya kilomita chache kaskazini mwa Gao, amesema afisa wa polisi wa ngazi ya juu ambaye hakutaka jina lake litajwe. Afisa wa eneo hilo amesema wanamgambo wa Kiislamu ndio walifanya mashambulizi hayo, akisema watu waliouawa ni 24, na kusema kwamba mauaji hayo yalitokea huko Ebak, umbali wa kilomita 35 kaskazini mwa Gao na vitongoji jirani. Ameongeza kuwa hali ilikuwa ya wasiwasi huko Anchawadi na raia walikimbia eneo hilo wakihofia machafuko mengine. Kufuatia shambulio hilo baya la Jumamosi, bomu la kutegwa ardhini Jumapili limemuua mwanajeshi wa kulinda amani wa Umoja Mataifa wakati akipiga doria eneo la kaskazini huko Kidal. Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini Mali, MINUSMA, Ergasani Wan, ameandika kwenye Twitter. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na shambulizi kwenye hekalu la Masingasinga katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, ambalo liliua muumini mmoja na kuwajeruhi saba wengine. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
IS ilitoa madai hayo katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti yake ya Amaq siku ya Jumamosi jioni. Ilisema shambulizi hilo kwenye hekalu la Masingasinga na Wahindu lilitokana na shutuma za matusi dhidi ya Mtume Muhammad, kiongozi mkuu wa dini ya Kiislamu, yaliyotolewa na afisa wa serikali ya India, lakini haikutaja jina la ofisa huyo. Watu wenye silaha walishambulia nyumba ya ibada ya Masingasinga inayojulikana kama Gadwara Jumamosi asubuhi, na majibizano ya risasi yalitokea kati ya washambuliaji na wapiganaji wa Taliban wanaotaka kulilinda jengo, maafisa wa Afghanistan walisema. Gari lililojaa vilipuzi lilipuliwa nje ya hekalu, lakini tukio hilo halikusababisha hasara yoyote. Kabla ya hapo, watu wenye silaha walirusha gruneti la mkono ambalo lilisababisha moto karibu na mlango wa hekalu, maafisa walisema. IS ilisema Abu Muhammad al-Tajiki, mwanachama wa kundi hilo, alivamia hekalu baada ya kumuua mlinzi na kisha kuwalenga watu waliokuwa ndani kwa risasi pamoja na mabomu ya kutupa kwa mkono. Wapiganaji wa IS wakiwa nje ya hekalu walilipua vilipuzi vinne na bomo lililotegwa kwenye gari likilenga doria za wanamgambo wa Taliban waliojaribu kulinda hekalu hiyo. Mapambano yaliisha baada ya masaa matatu, ripoti ya Amaq ilisema. Muungano wa Masingasinga, taasisi kubwa ya kutetea haki za kiraia yenye makao yake nchini Marekani, ilisema Gadwara iliharibiwa vibaya kutokana na shambulizi hilo.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Watu wenye silaha Jumapili wameshambulia makanisa mawili katika eneo la vijijini kaskazini magharibi mwa Nigeria na kuua watu watatu, mashahidi na afisa wa jimbo wamesema, wiki kadhaa baada ya shambulio kama hilo katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo liliua waumini 40. Shambulio hilo katika eneo la Kajuru katika jimbo la Kaduna lilenga vijiji vinne na kusababisha utekaji nyara wa wakazi ambao idadi yao haikuthibitishwa na uharibifu wa nyumba kabla washambuliaji kutoroka, wenyeji wamesema. Haikufahamika mara moja waliofanya shambulio hilo kwenye makanisa huko Kaduna. Sehemu kubwa Nigeria imekuwa kikumbwa na matatizo ya usalama, Kaduna ikiwa ni moja ya majimbo yaliyoathirika sana. Wiki iliyopita watu 32 waliuawa katika eneo la Kajuru katika shambulio lililodumu saa kadhaa. Waumini walikuwa wamehudhuria Jumapili asubuhi ibada ya misa kwenye kanisa la Kibatisti la Maranata na kanisa la Katoliki la Mtakatifu Musa katika jamii ya Rubu ya Kaduna, wakati washambuliaji walifika eneo hilo na kuzingira makanisa hayo yote yakiwa katika eneo hilo, amesema Usman Danladi ambaye anaishi karibu na eneo hilo. Serikali ya jimbo ya Kaduna imethibitisha vifo vya watu watatu waliouawa na majambazi ambao walivamia vijiji wakiwa kwenye pikipiki. Shirika la Kikatoliki la Nigeria limelaani mashambulizi ya Jumapili na kusema kwamba makanisa nchini Nigeria yamekuwa yakilengwa na makundi yenye silaha. Mamia ya watu wameandamana Jumapili katika mji mkuu wa Tunisia wakipinga mpango wa kura ya maoni kubadili katiba na hatua ya hivi karibuni ya Rais Kais Saied ya kuwafukuza kazi darzeni ya majaji. Waandamanaji mjini Tunis wameitikia wito wa makundi ya upinzani ikiwemo chama hasimu cha Saied cha Kiislamu cha Ennahda, wakiimba katiba, uhuru na utu, na wananchi wanataka mahakama huru, mwandishi wa habari wa AFP amesema. Katiba mpya ni sehemu ya mipango ya mageuzi ya Saied na inatarajiwa kupelekwa kwenye kura ya maoni tarehe 25 Julai, mwaka mmoja baada ya kuifuta kazi serikali na kulisimamisha bunge. Tangu wakati huo alijiongezea mamlaka ikiwemo kulivunja bunge mwezi Machi. Mapema mwezi huu aliwafuta kazi majaji 57 baada ya kuwashtumu wengi kula rushwa na uhalifu mwingine. Kura ya maoni sio kitu kingine isipokuwa udanganyifu, amesema Ali Layared, kiongozi kutoka chama cha Ennahda ambacho kilikuwa chama kikuu katika bunge na katika serikali iliyofutwa kazi na rais. tunaandamana dhidi ya kuitenga mamlaka ya mahakama na dhidi ya mapinduzi ambayo yanailenga katiba, amesema. Katiba hiyo 2014 ambayo ilipatikana kwa usumbufu chini ya maelewano kati ya Ennahda na wapinzani wake wa kidini iliunda mfumo ambapo rais na bunge walikuwa na mamlaka ya utendaji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka kule nchini Kenya, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumatatu anatarajiwa kuongoza mkutano wa tatu wa marais wa nchi saba za Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kikao cha mazungumzo ya kidiplomasia ya kuleta amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na wawakilishi wa makundi takriban 30 ya waasi wanaoshiriki mazungumzo ya Nairobi. Viongozi hao wanatarajiwa pia kuafiki utaratibu wa kupeleka jeshi la kikanda kurejesha amani mashariki mwa DRC. Haya yanajiri siku moja baada ya makamanda wa majeshi ya jumuiya hiyo kukutana mjini Nairobi kuafikiana kuhusu mfumo wa kupeleka kikosi cha kijeshi cha EAC huko DRC. Kennedy Wandera, mwandishi wa VOA Swahili akiwa Nairobi, anayo taarifa ya kina.
Taarifa kwa vyombo vya habari kutoka ikulu ya rais jijini Nairobi imeeleza kwa usalama nchini DRC ni kipaumbele kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ukosefu wake unaweza kuleta madhara kwa nchi zote wanachama. Kenyatta ameeleza kuwa raia walio mashariki mwa DRC wamepitia mateso kwa muda mrefu na bado wanaendelea kulipa gharama kubwa kupita kiasi kwa kupoteza maisha na mali, na uhalisia huu ndio chachu ya mkutano wa Jumatatu jijini Nairobi. Mkutano huo unajiri baada ya kuzuka mapigano makali na mabishano kati ya DRC na Rwanda, huku Kinshasa ikishutumu Kigali kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 mashariki mwa nchi hiyo, huku Rwanda nayo ikijitenga na kiwango hicho cha tuhuma dhidi yake. Jumapili, makamanda wa majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kando na Sudan Kusini wamekutana jijini Nairobi kuafikiana kuhusu mfumo na utaratibu wa kupeleka kikosi kimoja cha jeshi la kanda mashariki mwa DRC. Yaliyoafikiwa katika mkutano huu wa faraga ndiyo yatakayokuwa sehemu ya mazungumzo ya mkutano wa kilele wa marais wa jumuiya hiyo. Jumatano wiki iliyopita, Rais Kenyatta alitoa wito wa kutuma mara moja kwa kikosi cha jeshi la kanda mashariki mwa DRC ili kurejesha utulivu katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, kwa kuunga mkono vikosi vya usalama vya DRC na kwa utaratibu wa karibu na MONUSCO. Aidha, Kenyatta ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki alitoa wito wa kutangazwa kwa majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini hasabu na Ghana, Bugusa, Masisi, Lubero, Benin, Kasindi na mikoa ya Kivu Kusini kama ukanda huru usioruhusu silaha kwa mtu yeyote au kikundi chochote. Hata hivyo, DRC inaitaka Rwanda kutokuwa sehemu ya jeshi la jumuiya litakalotumwa mashariki mwa nchi hiyo, na hili linaonekana kuongeza wasiwasi kabla mkutano wa marais jijini Nairobi, anavyoeleza Daktari Hassan Kanenje, mtaalamu wa diplomasia katika upembe wa Afrika.
Mzozo uliopo kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda ina mizizi katika mauaji ya kimbari ambayo yalitekelezwa katika mwaka wa 1994. Tangu wakati huo kumekuwa na uhasama, mataifa yote yakilaumiana kwa kujaribu kuyaunga makundi ya waasi ambayo yanakusudia kupindua hizo serikali zote mbili.
Daktari Kanenji anaeleza kuwa Nairobi ina uwezo mkubwa kuleta mwafaka wa amani, na utumaji wa jeshi la kanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ndio suluhu inayohitajika kwa sasa.
Kuna nafasi ya kufaulu licha ya Kongo kutotaka Rwanda kuhusisha katika jeshi ambalo litakuwa linaweka amani.
Aprili tarehe 21 Nairobi ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa pili wa marais. Hata hivyo, rais wa Rwanda Paul Kagame aligoma kuwasili Nairobi na badala yake kumtuma waziri wa mambo ya kigeni aliyemwakilisha Nairobi. Mpaka sasa haijabainika iwapo Kagame atahudhuria mkutano wa Jumatatu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, Washington. Endelea kusikiliza habari za dunia, zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Vita vya Russia dhidi ya Ukraine vinaweza vikadumu miaka kadhaa, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ameonya Jumapili, lakini amesema washirika wa nchi za magharibi hawapaswi kupunguza uungwaji mkono wa vikosi vya Kiev. Tunapaswa kujiandaa kwa kuzingatia kuwa vitadumu miaka kadhaa, Stoltenberg ameliambia gazeti la Ujerumani Bild am Sonntag. Hatupaswi kuacha kuiunga mkono Ukraine hata kama gharama ni kubwa, sio tu kwa msaada wa kijeshi, pia kwa sababu ya kupanda kwa bei ya nishati na chakula. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, ambaye alifanya ziara mjini Kiev siku ya Ijumaa na kuahidi mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine, alionya dhidi ya kuchoshwa na hali ya Ukraine wakati vita vya Ukraine vinaelekea kwenye mwezi wa 4 siku zijazo. Katika maoni yake yaliyochapishwa na gazeti la London Sunday Times, Johnson alisema ni kuhakikisha Ukraine inapata silaha, vifaa, zana za kijeshi na mafunzo kwa haraka zaidi kuliko mvamizi. Tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Morocco imewataka viongozi wa Russia kuhakikisha kesi ya haki inafanyika kwa kijana raia wa Morocco aliyekata rufaa dhidi ya hukumu ya kifo iliyotolewa na mahakama inayounga mkono Russia nchini Ukraine. Ibrahim Saadun, raia wa Morocco aliyezaliwa mwaka 2000, alipewa adhabu ya kifo tarehe 9 Juni, yeye na wanaume wawili raia wa Uingereza, na mahakama ya jimbo la Donetsk mashariki mwa Ukraine iliyotangaza kujitenga. Watatu hao walishtumiwa kuwa mamluki wa Ukraine kufuatia uvamizi wa Russia dhidi ya jirani yake. Amina Boyach, mwenyekiti wa baraza la kitaifa la haki za binadamu CNDH, aliwasiliana na kamishna mkuu wa haki za binadamu katika serikali ya Russia. Chanzo kutoka baraza hilo la haki za binadamu la Morocco kimeiambia AFP Jumapili, aliitaka taasisi hiyo ya haki za binadamu ya Russia kuchukua hatua zinazohitajika kuhakikisha kesi ya haki kwa Ibrahim Saadun wakati wa rufaa yake, chanzo hicho kimesema. Tahir Saadun, baba wa mtuhumiwa, amesema mwanawe ambaye alipata uraia wa Ukraine mwaka 2020 sio mamluki, akimtaja badala yake kuwa mwathirika wa upotovu.
Tukisonga mbele na ripoti nyingine, ni kwamba wakuu wa nchi zote 54 zinazounda Jumuiya ya Madola wanatazamiwa kukutana katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, wiki hii. Marais na wakuu wa nchi siku ya Jumatatu wanatarajiwa kuanza mkutano wa vijana kutoka jumuiya hiyo, ambao pia unaojumuisha wanawake na vijana, ukilenga ajira, afya na mengineyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametutumia ripoti ifuatayo.
Mikutano midogo inaendelea kabla ya kikao cha marais. Mkutano wa vijana kutoka Jumuiya ya Madola unaendelea pia, huku sekretarieti ya Jumuiya ya Madola mjini Kigali ikitangaza kuanzisha mtandao mpya wa vijana chini ya miaka 35, ambao wajumbe wake watashirikiana kuweza kukabiliana na changamoto zinazokabili vijana katika nyanja mbalimbali ambazo ni afya, biashara, uchumi, mazingira na uharibifu wa mazingira. Vijana wanasema kwamba kukutana kwao katika kundi kubwa kama hili la mkutano wa Jumuiya ya Madola ni fursa muhimu ya kuleta mapinduzi katika swala zima la kukabiliana na changamoto zinazowakabili kama vijana.
I think culture is definitely a unifying.
Nadhani utamaduni ni jambo linalounganisha watu pamoja, na mazungumzo na midahalo kama huu inatusaidia sisi kama vijana kufahamu utamaduni ulioko miongoni mwa nchi zetu, kwa sababu ukishaelewa utamaduni wa mwenzio mnaheshimiana, na hatimaye hilo linawafikisha katika hatua ya kushirikiana na kupiga hatua pamoja. Mkutano huu unafanyika chini ya kauli mbiu inayowataka vijana kumiliki mustakabali wao baadaye, lakini imefahamika kwamba kwa baadhi ya vijana walio wengi hawaonekani katika mchakato mzima wa kuwa na nafasi katika maendeleo ya nchi zao. Na hapo ndipo waziri wa vijana wa Rwanda Rosemary Mbabazi akawapa changamoto.
Is your future in your hands or in someone else's?
Je, mustakabali wenu umo mikononi mwenu au umo mikononi mwa watu wengine? Je, mpo tayari kuchukua jukumu lenu au mnamwachia mtu mwingine awafanyie mambo? Je, mpo tayari kufanya maamuzi ya vitu mnavyotakiwa kufanya, au mnakalia kusubiri kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogo, hadi miezi na miaka? Je, mpo au mnaendelea kuahirisha mambo?
Or you only procrastinating?
Vikao hivi vimetanguliwa pia na kile cha makamishi na watume za kutetea haki za binadamu kadhalika kutoka nchi za Jumuiya ya Madola. Katika mkutano wao pia, makamishina hao wakuu watume za kutetea haki za kibinadamu wamesema kwamba kwa muda wa miaka 20 iliyopita haki za binadamu zimepiga hatua katika mataifa ya Jumuiya ya Madola. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipoteza wingi wa viti katika uchaguzi wa bunge kwa mujibu wa makadirio ya kwanza ya upigaji kura wa Jumapili. Makadirio hayo yalionyesha chama cha mrengo wa kati cha Macron kilionekana kubaki kuwa chama kikuu zaidi katika bunge la kitaifa, lakini muungano wa mrengo wa kushoto wa NUP ukiwa na upinzani mkubwa sana. Matokeo ya awali pia yalionyesha mrengo wa kulia ukiwa na alama za juu kihistoria. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Bryant alizungumza na wapiga kura katika kitongoji cha Neuilly Plaisance na mkabili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wapiga kura walitoka nje ya ukumbi wa jiji la Neuilly Plaisance baada ya kupiga kura zao. Vituo vyao vilivyofuata vilikuwa duka la kuoka mikate na soko la Jumapili kwa ajili ya kumaliza manunuzi yao.
Alors j'ai voté moi contre Macron surtout parce que je veux surtout pas qu'il passe. Parce que pour pas qu'il continue à casser
la... Gregory fundi umeme katika kitongoji hiki cha mashariki mwa Paris alipiga kura yake kwa muungano mpya wa mrengo wa kushoto wa Ufaransa unaojulikana NUPES. Alisema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anavunja kila kitu ambacho nchi imekifanyia kazi yanapokuja masuala ya kijamii pamoja na mazingira. Ukusanyaji maoni wa awali ulionyesha muungano wa kati wa Macron wa Together ungepata idadi kubwa zaidi ya kura, lakini sio lazima wengi wanaotawala. Chama cha NUPES kilikuwa na matumaini ya kupata ushindi mdogo ambao ungemlazimu Macron kumchagua kiongozi wake mwanasiasa wa mrengo wa kushoto Lou Malenchon kama waziri mkuu.
Ah, monsieur Macron pas venu, pas monsieur Mélenchon sûrement pas.
Michel ni mpiga kura mwingine wa Neuilly Plaisance alisema anaamini kwamba hali hiyo itakuwa janga. Hakika sio NUPES, alisema. Kama watashinda, Ufaransa itakuwa katika hali mbaya.
On va faire ceci, on va rembourser cela, etc. Mais avec quel argent?
Raymond ambaye ni mstaafu alitoa maoni kama hayo. Alisema ana mashaka na uwezekano wa programu zinazosukumwa na muungano wa mrengo wa kushoto. Pesa ziko wapi za kulipia? Alihoji. Macron alishinda muhula wa pili dhidi ya mpinzani wake wa mrengo wa kulia Marine Le Pen miezi miwili iliyopita. Lakini kiwango cha kutohudhuria kwa wapiga kura kilikuwa kikubwa na Wafaransa wengi hawakuwa na hamasa na rais wao. Baadhi walimkosoa Macron kwa kutofanya kampeni za kutosha kwa ajili ya upigaji kura huu muhimu wa wabunge, ambapo kwa wakati huu mpinzani wake mkuu alikuwa mrengo wa kushoto. Uchaguzi huu wenye nguvu wa bunge la kitaifa au bunge la wawakilishi utakuwa muhimu sana katika kuamua kama Macron anaweza kusukuma mageuzi ya kifedha na kustaafu ambayo yanaashiria ajenda yake ya muhula wa pili. Muungano wa NUPES umeapa kuwazuia na kupitisha serikali zaidi za mazingira. Kama vile uchaguzi wa rais wa mwezi April, uchaguzi huu wa wabunge pia umekuwa na watu wengi ambao hawakujitokeza kupiga kura. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaangazia vijana wanaofuga nywele aina ya rasta wamekuwa katika hatari ya kutiwa mbaroni nchini Kenya kwa madai kuwa nywele zao zinaashiria uhalifu. Wengi wa waathiriwa ni vijana wanaotoka katika mitaa ya mabanda. Inaelezwa kuwa sio tu maafisa wa polisi wanaowanyanyasa vijana hao wanaofuga nywele za rasta, bali pia jamii imechangia katika masaibu wanayopitia. Mwandishi wetu Huba Abdi wa Nairobi huko Kenya ametuandalia ripoti ifuatayo.
Tangu alipokuwa na umri mdogo, Hezron Wanjira amedhamini nywele zake za rasta zinazokuwa haraka. Anasema inampa hisia ya utambulisho. Angeweza kuweka afro katika shule ya upili na kisha kukuza zaidi ziwe rasta katika miezi ya likizo. Walakin, mtindo wake wa nywele haujafanya maisha kuwa rahisi kwake. Ni mtindo ambao huleta maoni na uamuzi wa haraka, mara nyingi dhana mbaya dhidi yake.
So, kwa macho ya karao akiona boy kwanza ana hizi vitu. Yeah? Mimi nasema rasta ghetto tupeleka mbele ya nani? Mbele ya judge. Juu ya nini? karaoke kona na rasta, already ashaku profile, anaku criminalize umse yako na rasta, au ni muizi. Kama si muizi, haezi kuwa mse mwingine kasi muizi. So maisha si rahisi kama ukona dreadi, unakatu, yani mse tu anaku profile.
Na hofu ya Wanjira sio jambo geni. Polisi nchini Kenya wameshutumiwa kwa kunyanyasa watu wanaofuga nywele za rasta, hasa wale wanaoishi katika mitaa mabanda. Alvin Maina, mwanamuziki katika mtaa wa Dandora, anasema kuwa na nywele za rasta inatoa utambulisho kwa sanaa yake ya muziki.
Sisi kama wasanii na watu tumetoka kwa informal settlements, tumekuwa tumedhulumiwa sana na kumekuwa na a lot of dhulma za polisi wa kutudhulumu, mauaji ya kiholela.
Sio tu maafisa wa polisi, watu katika jamii pia huwaona vijana wenye nywele ndefu za rasta kama wahalifu au watu wanaotumia dawa za kulevya.
Hadi wa community tu wenye wanaku profile, au ile kijana wa dread, au ile kijana uvuta bangi, but that's not the thing. Alafu maisha nini, maboy na karao si rahisi juu hakuna ile nini, hakuna ile relationship fiti. Unaona karao kwa streets anafaa kuwa MC, ana provide safety, lakini ukiingia geto yoyote karao akiingia, vijana wanakimbia na ni MC anafaa kuleta safety. Kumaanisha nini? Kuna ile tension, karao akikam umse ya jakam na intention fiti.
Kwa mujibu wa shirika la Missing Voices, vijana wengi wameuawa au kutoweka wakiwa mikononi mwa polisi, wengi waathiriwa hawa wakiwa ni vijana wa kiume kutoka Nairobi ambao wanaishi katika makazi yasiyo rasmi.
Nywele za mtu ni expression yake ya jinsi anavyotaka kuishi maisha yake. Na kuna watu wengi wema ambao wameweka nywele zao ziwe rasta ama ziwe style nyingine. Kama ingekuwa hatia kuweka nywele, hata mimi kunywa nywele yangu ingekuwa ni hatia, lakini nafikiri kwa inchi ambayo iko huru tunahitaji kubali ama to recognize kwamba mtu yote anaweza jiexpress apendavyo bora havunji sheria.
Shirika la Missing Voices wameshirikiana na wanaharakati, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kuhamasisha Wakenya kusimama dhidi ya ukatili kwa vijana wanaofuga nywele za rasta kwa kuonyesha nguvu ya umoja na kufikiria upya taifa ambalo kanuni zake ni msingi wa usawa na haki. Anne Gitonga ni afisa katika shirika la International Justice.
Vijana hao, polisi wananyanyasa sana vijana wadogo. Kila wakati unasikia kijana ameshikwa, kijana amedhulumiwa, kijana ameuawa. Kwa hivyo ni kitu inaendelea kila wakati. Vijana wadogo hawezi fanya kazi kawaida, vijana wadogo hawezi endelea na maisha yao ya kawaida. Inakuwa ngumu sana kuishi pamoja na polisi ama kutekelezea kazi zao katika kule mjini pale wanapoishi. So vijana wadogo na hawa ndio youth tunaita katika nchi yetu, ndio tunategemea. Tunaona kila wakati wanakuwa easy targets wa polisi. So ni lazima tuone vile tutaweka kawa vijana wakiwa na kazi za kufanya, ama tuone vijana vile wataishi vizuri na polisi, ama tujue njia ya kusaidia vijana wajue kwamba wako na haki ya kuishi na wako na kazi ya kufanya katika hizi mijiji zetu.
Ingawa baadhi ya watu jijini Nairobi wana uwezekano mkubwa wa kukumbwa na visa vikali vya utovu wa nidhamu wa polisi, Wakenya wengi hupitia matumizi mabaya ya mamlaka ya polisi kwa viwango tofauti. Watu 21 waliripotiwa kufariki wakiwa chini ya ulinzi wa polisi katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2021. Ripoti ya mamlaka huru ya kusimamia polisi IPOA inaonyesha. Ripoti ya utendakazi ya Januari hadi Juni mwaka 2021 iliwasilishwa kwa bunge la kitaifa inasema IPOA ilipokea malalamishi 12 kuhusu kutoweka kwa watu wengi wakiwa ni vijana. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unaosoma hapa na Patrick Nduimana.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na washirika wake Jumapili hawakupata wingi wa kutosha wa viti vya bunge kwenye duru ya pili ya uchaguzi, na hivyo kutoweza kudhibiti ajenda yake ya mageuzi, ikiwa pigo kubwa kwa rais huyo aliyechaguliwa kwa muhula mwingine hivi karibuni.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Duimana, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili katika Kumekucha Afrika.